Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Da se vreme nije pokvarilo, današnja emisija bi zvučala sasvim drugačije. Beogradski zoološki vrt i po kiši je interesantan, radovi na uređenju se odvijaju intenzivno, a njegovi stanovnici uživaju u nižim temperaturama posle tropskog talasa vrućine. Zbog svega toga, biolog Beogradskog zoološkog vrta, Kristijan Ovari, imao je dovoljno vremena za današnju priču. Autorka emisije Nevena Matović.
Moje ime je Kristijan Ovar i radim ovde kao biolog, a mi se trenutno nalazimo na prostoru majmunare, gde osim naših majmuna imamo smešteno faktički nekoliko tih obrazovnih zbirki koje smo tu namenski stavili sa idejom da posetioci mogu nešto da nauče ne samo o životinjama, nego i o celom tom svetu koji nas okružuje. Obično kad kažu čovek ja sam veterinar, onda ljudi kreću od pogrešne pretpostavke, a dobro, veterinar je tu da leči životinje. Kao da je normalno da je životinja bolesna, pa je normalno da mora da se leči. To je vrlo netačno. Veterinar zapravo nema ulogu da leči životinje, on je tu radi prevencije, a ta prevencija je tu onda kada ja omanem sa svojim poslom. U prevodu, biolozi su tu da vode nadzor cele zbirke. Znači, ko su one životinje koje dolaze, a ko su one životinje koje odlaze. Zašto? Zato što jedna životinja sama po sebi nije životinja. Životinju, jeli, definiše vrsta. A da bi neko bio pripadnik svoje vrste, ne treba samo da izgleda kao pripadnik svoje vrste, on mora da zna kako da se ponaša kao pripadnik svoje vrste. Što će reći, mi smo tu upravo da pomognemo u tome da životinje nađu sebi para, da se ne ukrštaju u srodstvu, vodimo računa o pedigreju, o knjigama, vodimo računa o transportima, da sve prođe kako treba da prođe, vodimo računa da životinja kada stigne tamo gde treba da stigne, da je dočeka sve što treba da je dočeka. Znači da ima adekvatan smeštaj, da se zna šta je ona ovde jela, a šta će tamo da jede, da se vodi računa o treninzima kod različitih životinja, jer sad imamo tvigicu koja je prava gospođa u pravim godinama i sad ne možete vi slonu od 3,5 tona samo tako da kažete aj sad daj nogicu da ti posackamo nokte, to je verujte mi posao za 3 osobe i mnogo molim te tvigi uradi. Tako da u svakom slučaju sve su to negde poslovi biologa, pored onog vidljivog dela postoji tu još i mnogo nevidljivog posla, a to je to večito neko učenje, usavršavanje, posmatranje, istraživački radovi. Tako da nisu to radovi, nije to, što kažu, ono, eksperimentalna laboratorija doktora Frankensteina, ni slučajno, to je puno toga što se posmatra kod životinja, uči na osnovu njihovog ponašanja i to primenjuje dalje, jer moje omiljene životinje, binturonzi, primere radi, su totalno luda stvorenja, žive u visokoj krošnji, spadaju jednu vrlo drevnu grupu mesojeda u cibetke, za razliku od toga što mi sad mislimo o njima, hrane se skoro pa ekskluzivno voćem, iako su mesojedi, znači odrasli binturong sa svojih 30-ak kila pojede do 6 kila voća na dan. Vidimo da je vrlo bitan u šumskom ekosistemu, jer on raznosi te semenke i kaki ih na sve strane i tako radi pošumljavanje. S druge strane, ih u prirodi teško izučavati što su noćne životinje, što žive u visokoj krošnji, znači nekih 9 metara visine, jako retko silaze dole na zemlju i sad to je jedna vrlo tajanstvena životinja koju je jako teško tako izučavati. Meni lično jesu binturonzi omiljeni jer od svih problema i glavobolja koje sam imao, možda je njihova bila najslađa. Mama binturong kada se porodila, onda je bila realno loša mama, nije znala da se brine o potomstvu. Tako da je mali bebac završio na kraju kod mene u sobi na ručnom hranjenju i to je onako bilo jedno danonoćno posao biti majka, na svaka 2 sata praviti 2 ml mleka, to su mikrokoličine, znači to su glavobolje samo takve. Ali, na opštu žalost, to sve tako brzo prođe. Ta životinja tako brzo izraste u jedno malo okato, mekano, umiljato stvorenje koje jedva čeka da vam se prikrade sa leđa i da vam skoči kao pravi mali medved, onako dvonožno na vas, da se igra. U roku 3 meseca Archibald je bio veličine, već je, kažemo, poprilično nekog kučeta, i svaki put kada bih se uplašio, naravno da je prvo bežao meni za vrat, jer je tu bio na najsigurnijem, i to je jako bio za mene na kraju bolan sastanak kada je došao trenutak da Archie ode u svoj novi dom. Otišao je jedan jako lep zoološki vrt u Dubaji i dan tog pakovanja je bilo, evo sad mi suze naviru, znači to je kao da pakujete komad svoje duše u onu transportnu kutiju. I ništa sem cites papira i parčeta obećanja da će ga tamo neko u tuđini čekati i voleti ga kao što ga vi volite. U principu drže ga kao malo vode na dlanu, to je najbitniji deo priče za mene. A ja sam tad sebi obećao, rekao, sad sam radio ovakvu glupost i nikad više. Naravno, još 15 puta sam porekao reč, jer svaki put kad je tu neka životinja i ja sam tu. Tako da, u principu, ne možemo mi da izbegnemo s jedne strane ni teret toga da ne možemo da kažemo baš me briga za ovu bebu, znači svaka beba ima pravo da proba da preživi, a druga stvar je, ne možemo, nismo roboti, ne možemo sebi da kažemo ja se sad za ovu životinju neću emotivno vezati, ma kakvi, pa to su tek onda neprespavane noći i nervoze. I onda je nekako najbezbolnije kada posao podelimo u segmente, ali pa kao ja ih držim prve 2 nedelje, pa onda prebacim kolegi Milošu, pa će onda on posle da prebaci koleginici Tanji, i onda kao, ajde, manje smo vremena proveli za životinjom, ali na kraju konačni rezultat te priče bio da smo svi na rubu nervnog sloma kad treba da se putuje negde, kao kako je. Voli ovaj posao, njemu jeste puno muka, jer dok on pobi telić je krštavo, što bi se reklo, lepo je, ali ko ne voli, njemu je to pravi pakao, jer ovaj posao nije običan posao, to je način života i on se radi i dušom i telom. Ovo je poslednja generacija koju smo podigli. Iz razlike od matičnog para, oni su mnogo umiljati. Pogledajte te velike ušice, pogledajte to belo oko ušiju koje ih jeli, te čuperke, te velike brkove u noćnih životinja, i sad naravno oni su nanjušili, smo mi tu pored vrata, sad će svi doći u nadi da dobiju neku hranu, pošto svaki pravi binturong razmišlja stomakom. A inače, kad me pitaju kako, ja to izgleda kao neka čudna životinja koja je miks između mačke, medveda i majmuna. U principu, binturonzi spadaju cibetke, a cibetke su one mace koje kake najskuplju kafu na svetu. To je ona kafena cibetka, lepalmena cibetka. A binturong možda ne kake skupu kafu, ali kad je beba, osjeća se totalno na kokice. To mu je način odbrane, što miriše na kokice, i to zbunjuje životinje u prirodi, jer gde vi možete da vidite kokice u tropskoj kišnoj šumi, životinje se uglavnom tog mirisa uplaše i pobegnu. A ja sam imao jedno Archibaldovo prijatno odrastanje u svojoj sobi, jer mi je soba svo vreme mirisala na kokice. Sam rad sa životinjama je lep i tu nema nekih većih problema. Najteže je onaj deo koji ljudi ne vide, najteže je raditi izveštaje, voditi bazu podataka, raditi prepiske i dopiske sa ministarstvima, dopune razno razne dokumentacije i ostali stvari koje su neophodne za transport. A onda kad dođe dan transporta, tamo mislite, prošao sam Golgotu sa papirima, onda kreće faliti jedan papir, pečat nije udaren pod pravim uglom na pravo mesto. I onda shvatite da cela ta priča transporta životinja je najmanje reč o životinja, najviše reč o papirima, koje svi toliko mrzimo. Životinje jako dobro znaju ritmove zoološkog vrta. Ja često kažem, mi njih gledamo, a oni nas posmatraju. Znači, vrlo dobro znaju ko je ko, šta radi, kad radi, kako radi, i naravno, one mnogo bolje znaju kome mogu, kako da se uvuku pod kožu i faktički ko je kako se zove sad, izvinite, ali ne mogu da ne vidim afričke zviždare koje nam su se lepo uparile. tamo vidimo mužjačića kako su udvara ženkici okolo, ona dve su iza mlađe patkice, on je stigao faktički pre nedelju dana, pošto je ona bila sama, i očigledno je to ljubav na prvu loptu, odmah su se našli i odmah su se i uparili, a to su najlepši prizori, to je ono zbog čega vredi vući celu ovu priču ovde u zbirci. Jer kad pogledamo, nove životinje su se lepo uklopile i grupisali i svako je našao svoj par. U suštini ne želimo ni jedna životinja da bude sama, ali znamo i drugi veliki problem, a to je ne možete vi otići u gerontološki centar i reći, bako, ovo je sad tvoj novi deka, vi treba da ste srećni zajedno. Znači, to tako ne funkcioniše. Niti funkcioniše, evo, ti si sad momak, ovo će ti biti devojka i sad ćete vi biti. To tako u prirodi ne funkcioniše, pa ni u zoološkim vrtovima. Znači, prava umetnost je kako naći životinju koja će biti adekvatan partner vašoj životinji, jer nemojmo zaboraviti da u prirodi postoji jedan prirodni odabir, postoji način kako oni stiču svoje partnere i ako ste nešto umanili u toj računici, može lako da se desi i da se oni ne svide jedno drugom, čak do te mere da može da izbije ozbiljna tuča i slične stvari. Znači, to je nešto gde mi moramo biti sve prisutni, poraditi na tome da sve prođe najbolje moguće. Pored ovih patkica i guskica možemo lagano da krenemo gore. Gledamo zebre kako veselo trčkaraju po ovom kišnom danu, što samo ukazuje na to da u principu zoološki vrt, kad god dođete, uvek ima nešto zanimljivo da se vidi. Pitanje je samo gde želimo da zavirimo. Jer, recimo, naša žirafa Krsta voli da izađe napolje i da brsti. Evo kako je pukla ta grana, sočno, pod njenim 50 cm dugačkim jezikom i tim velikim vratom koji ima 7 prstenova, baš kao i nas. Poneverovati, što bih ja rekao. Jednostavno, kišan dan neće omesti životinje, one uživaju u svim godišnjim dobama podjednako. Ono što je bitno znati samo da smo i mi tu da im pomognemo, da naravno štala vidimo da je već i to otvorena, znači Krsta može da kaže, meni je dosta ove kiše, ja sad idem unutra, ili može da kaže, ovo je prijatan pljusak. Vidimo da su se lavovi zavukli i da apsolutno im ne pada na pamet vrh repa da izbace napolja kamo ili svoje nosiće. Tako da, kada dođemo u vrt, normalna stvar je da nećemo moći svaki put da vidimo sve životinje. Meni je to malo razočaravajuće kada neko dođe u vrt i doživljava ovo kao jedan maraton od 45 minuta, gde jeste ideja ištitlirati sve životinje koje se nalaze na inventarskoj listi. To je besmislica. Znači, životinje, baš kao i mi, imaju svoja raspoloženja, imaju svoje neke momente kada hoće da budu unutra ili ne. Evo, na primjer, kod našeg pingvinarijuma, na koga smo toliko ponosni, koji je toliko lep, nov, modern, čujemo ovu buku vodopada koji večito radi, ne samo onda ambijentalno ozvučenje ulepšava, nego radi jednu bitnu stvar, a to je obogaćuje vodu kiseonikom, ne dozvoljavajući da se pojave anaerobni uslovi, utiče pozitivno na pH vrednost celog ovog sistema, ali, gle čuda, pingvini nisu tu. Oni su ocenili da je njima lepše unutra, u klimatizovanom prostoru, tamo negde zaštićenih od svih mogućih elemenata pod zujanjem lampi protiv komaraca i oni su trenutno unutri, njima je trenutno lepo. Što znači da ne možemo da sad mi budemo ljuti na njih, stanemo tamo kod stakla i možemo da ih vidimo. Za razliku od geparda koji su itekako radoznalo šetaju pod ispustu, napokon je pala kiša, napokon malo neke promene, nema onih afričkih vrućina na koji su oni možda u prapostojbini navikli, ali sa druge strane, opet, ovi gepardi davnih dana nisu videli Afriku. To su životinje koje su rođene u drugim vrtovima i došle su ovde kod nas. Tako da, često se setim onog crtanog filma Pingvini sa Madagaskara, kada naši junaci završe u divljini i onda ide ona priča, šta ćemo sad? Pa gde su ljudi? Kako ćemo mi doći do hrane? Znači, jednostavno, ista je priča i ovde. To su životinje koje su generacijama odrastale u zoološkim vrtovima, naučene su da faktički rade i sarađuju sa ljudima i u suštini mi njih doživljavamo podjednako kao svoje, kao što oni doživljavaju nas. Ali onda to nas vraća na jedan drugi problem koji često srećem tu kod papagaja. Naši papagaji su većinom, jeli, ručno hranjeni ljubimci, svi su oni mezimci, svi su oni umiljati, svi oni dođu do žice da se ulaguju. Ali, bome, u naših ljudi postoji navika da se ljubav iskazuje tako što dolazi preko stomaka. A onda to pravi meni veliki problem, a posle i veterinaru, jer ne razmišljamo da Beograđana imaju 1.800.000 ljudi. Od toga godišnje oko 500.000 ljudi uđe unutra u zoološki vrt. Kada bi svaki od tih ljudi uzeo 1 gram kikirikija, što je tehnički maltene jedno zrno, i ugurao ga u kavez, na primjer, kod, evo, žako papagaja, koji su fantastične ptice sa jednom velikom paletom zvukova koje proizvode, mogu polifone melodije da imitiraju, onda je problem što bi naš žaki faktički dobio oko 500 kila kikirikija, jeli? To je 500.000 posetilaca puta 1 gram, 1000 grama je 1 kilogram, znači to je 500 kilograma kikirikija. Što znači da je to dnevno više od 1 kilograma. A sad vi ako uzmete za jednu odraslu osobu od 80 kila je mnogo da pojede kilogram kikirikija. To je mnogo za slona, a ne za jednog papagaja koji u sebi ima 300 grama. I to je problem velikih brojeva, što niko od nas ne razmišlja. Kaže, ali mi smo donili malo samo šargarepe i kupusa, jeste, a vi ste danas 113. koji je to uradio. I onda imamo problem da se životinja prejede, naduva, boli je stomak, plače, kuka, moli za pomoć veterinara i onda tu imamo mi zapravo najviše problema, jer kako kaže ona izreka, put do pakla je popločan dobrom namerom. Tako da je slična priča i u zoološkom vrtu, da prosto koliko god mi voleli životinje, to nije način da imamo interakciju sa njima na neki način, kako ne valja. Zato smo morali da pribegnemo drugim lukavstvima. Evo ga, na primjer, novi objekat za flamingose koji smo uradili, koji je lep, prostran, ogroman, može da se vidi u celosti, ali daje dovoljno prostora flamingosima da pobegnu od publike. Znači, oni mogu uvek da se udalje dovoljno daleko da se osete bezbedno, da budu na ovoj veštačkoj peščanoj plaži u finom utočištu sakriveni staklom, ovde unutra, u svom unutrašnjem delu ispusta, ili ako prosto biraju, mogu da izađu napolje na svoje opet veštačko jezerce i da se hrane svojom najkvalitetnijom hranom plutajućom koja će im dati ovu lepu rozikastu boju. Pošto pravi poznavaoci zoološkog vrta znaju da flamingosi, prvi flamingosi koji su došli u Evropu su vrlo brzo pobeleli. Zašto? Zato što njihova ova boja zapravo dolazi od račića kojima se oni hrane u prirodi. Onda su u početku kraljevskim zbirkama svi dodavali tu crnu papriku u hranu da bi oni imali taj crveni pigment. Danas se to radi na druge načine. Postoji kantaks, se zove ta farba boja koja se dodaje u ishranu, a mislim i mnogo je faktički cijela priča napredovala, tako da su to ekstrakti raznih račića i razne prigode i pogode koje se koriste za ishranu flamingosa, tako da recepti su uvek tu, koga zanima može malo i da pročita o tome. Sad bili u jednom drugom objektu, možemo se prošetati i tamo. To je objekat koji pripremamo za moje isto miljeni kinovi pticama u pitanju afričkih kinova. Znači, to su veličanstvene, ogromne crne ptice sa onom crvenom krestom koja faktički im leluja ispod brade. I faktički u prirodi se šetaju, savanama sakupljaju sve što se sakupiti može. Kada se lovi, onda su to uglavnom, čuvajte se, male životinje, sve što je manje od njih, oni hoće da pojedu. a bome mogu da budu par kilograma u veličini. Tako da, i imali smo jedan matični, još imamo još uvek, ali imali smo matični par koji dugo, dugo ništa nije radio, uspevali su prethodnih 25 godina da polažu jaja, ali nikad ništa izveli nisu. I onda, kao biolog zoološkog vrta, sam morao da se pozabavim i tom problematikom, pa smo naučili gde je problem, prosto oni razbiju jaje iz nepažnje, nemaju tog iskustva materinskog, pa smo onda u prvoj fazi počeli da sakupljamo ta jaja, da ih stavljamo u inkubator i sad već imamo u zadnje tri godine četiri pileta koje su to odrasla, što je po meni lep rezultat, jer u prirodi oni godišnje ako odhrane jedno pile, onda je to super, a mi smo, što kaže, tu kvotu davnih dana premašili za ovih par godina u zoovrtu, tako da ja sam vrlo srećen. I naravno sad pripremamo objekat za njih koji je veći, tu je pored persijskog leoparda, možemo da čujemo šum vodopada opet sa njegovog krova, vidimo kako se ovi drveni paneli razrastaju i zatvaraju taj objekat upravo da bismo izbegli neželjeni kontakt između naših posetilaca i naših životinja, ali sa druge strane otvaramo jedan lep veliki prostor za jednu stvarno teatralnu i zanimljivu pticu koju možemo u potpunoj paleti ponašanja da posmatramo tek kad dobije ovakav prostor. Onda vidimo koliko su oni radoznali, koliko sakupljaju stvari, koliko diraju, čačkaju sve s onim svojim ogromnim kljunovima kao pincetama, precizno sakupljaju grančice, donose prave gnezda i tako dalje. Umeđu vremenu zanemarimo krckanje ovih lešnika koji su popadali dole, verice će se jako radovati celoj priči dok ih budu sakupljali, pošto jeli dolazi jesen i uvek se setim jedne druge priče iz jednog drugog crtanog filma. Ti crtani filmovi znaju da budu jako poučni. Ako ste gledali Iza živice, kad se životinje probude iz zimskog sna i kaže kornjača panično, joj, brzo, brzo, samo još 292 dana i dolazi zima. Slična je priča sa životinjama i u našem parku koje nisu stalna postavka inventara zoološkog vrta, a to je upravo taj strah od gladi od zime, mada mogu da kažem nema zime i nema gladi ovde u vrtu. Jedan zanimljiv podatak: u australijskom ispustu svake godine prebrojimo između 420 do 490 vrabaca. Zašto je to zanimljiv podatak? Pa populacioni biolozi znaju da je 50 jedinki dovoljno da očuva faktički neku populaciju životinja negde, a 500 jedinki neke vrste je dovoljan broj da bi se sačuvala vrsta. To znači da trenutno u zoološkom vrtu grada Beograda boravi dovoljan broj vrabaca da kada bi oni iz jednog trenutka nestali, ne samo iz Beograda, nego svuda sa planete Zemlje, vrsta bi dalje mogla da opstane samo na osnovu onog broja koje živi ovde kod nas. A budući da znamo da su vrapci jako ugrožene životinje, jel nestankom kolskih zaprega, jel iz konja, je nestala i njihova hrana u gradu, s druge strane iskrčena je žmunasta vegetacija gde su oni nailazili na svoje skrovište, promenila se arhitektura grada, zgrade se prave drugačije, nema više onih kuća sa olucima gde vrapci mogu da se zavuku. Jednostavno, vrabac gubi svoje prirodno stanište koje je našao u gradu i na taj način faktički ovde nalazi svoje utočište u zoološkom vrtu gde ga mi faktički nesebično hranimo sa ostalim životinjama. Tvigica u principu najviše jede seno. Znači, ona pojede 2 do 3 bale sena i to je jako bitno. Naravno, tu ne zaostaje ničeg drugog jer mora jedna velika crna kolica one salate da dobije fine, sveže, hrskave, gde pored toga dobije naravno i tikvice, i jabuke, i šargarepu, sezonskog voća, lubenica, boga oca što možemo da nađemo. Tako da u principu tvigi stvarno ne manjka hrane. Sa tvigi je više jedan drugi problem, a to je tvigi počinje da ulazi u jedne ozbiljne godine kada je baka i mi moramo da se spremimo na to da slonovi u zoološkim vrtovima retko preživljavaju 50. godinu, a tvigi je sad ispome 55. Tako da to znači da kako vreme prolazi moramo da vodimo mnogo više računa o tvigi, morat ćemo da menjamo i njenu ishranu iz prostog razloga što znači da će morati da jede više mekanih stvari jer vremenom će izgubiti zube. I to je u stvari tužna priča svih slonova u divljini da kada dožive određene godine oni na kraju ugibaju od gladi, jer posle tih 50. godina zubi propadaju i bez zuba niko ne može da jede. U zoološkim vrtovima mogu, jer se onda prave razno razne kaše, smeše, kuvani krompiri, pirinči, koje kakve banane i ostala čuda, sve što možemo da zamislimo. Kaže, Muja nije aligator, on je dinosaurus. Muja je ovde od osnivanja zoološkog vrta i moja jedina iskrena žal u celoj ovoj priči je to što Muja ne može da priča. Jer kada bi nam mogao prepričati kako je to izgledala velika depresija, drugi svetski rat, svi oni događaji koji su sledili pre i posle toga, osnivanje zoološkog vrta, promene svih onih epoha vlasti, bombardovanje, ratovi, krize, ljudi koji su se tu smenjivali, znači definitivno da bi to bilo jako poučno i zanimljivo za slušati. A mi se polako opraštamo od gospođe spomenke koje je prošlo radno vreme. Ovaj, kuhinja je ta koja prva počinje, naravno prva i završava, ali što kaže, ona mora da dođe ovde pre svih nas da bi pripremila hranu za ove naše štićenike i najmilije, da bi oni kada mi dođemo u 7 sati već bi mogli da mljackaju oko svog doručka. Tako da u svakom slučaju, vratim se nazad, aligator Muja je definitivno relikt nekih davno izgubljenih vremena. On je definitivno Guinnessov rekorder ili je najstariji predstavnik svoje vrste. I mogu bi ne samo da ispričam mnogo toga nama o ovom vrtu, nego mnogo toga i svim onim aligatorima posle njega, jer on je jedan od onih koji nose tajnu dugog života.
Pretpostavili smo da neće biti gužve, a i to je njena želja, imala je stomačni virus, pa smo morali da ispunimo obećanje. I nismo bili godinama. Toliko... Da, dovodili su je baka i deka, ali svaka čast kako je sad to sređeno. Ja ne pamtim. No, ne znam kad sam bila, iskreno, a ovaj... I nisam neki ljubitelj zatvorenih životinja, ali šta ću. Tu sam da ispunim želju, ali svakako je lepo. Za sad što smo videli, idemo dalje.
Da, zato...
Koju životinju, reci tetu?
Ovu.
Ko, nije tu. Šta si meni rekla?
Tvoju.
Ovo, koju? Pokaži tetu. Šta hoćeš da vidiš? Ha? Jer macu?
Da, sve.
Sve životinje?
Da.
Vidit ćeš žirafu. Znaš kako izgleda žirafa?
Da.
Kako? Šta ona ima veliko?
Rad.
Bravo.
Bravo. Sve znaš.
Moje ime je Kristijan Ovar i radim ovde kao biolog. Dobrodošli u Zoološki vrt grada Beograda.